Joo, luentotallenne tulee noin vuorokauden kuluessa näkyviin tänne. Luentotallenteesta löytyy sitten moniviestimestä nämä luentotallenteet. IT-palvelut, niillä noin vuorokausi kestää, riippuu kuinka nopeasti ne saa sen laitettua. Joskus menee pitempään, joskus menee lyhyempään. Noin vuorokausi.
Onko siinä mitään takeita, että tulisi aina niin vähintään viikonloppuna viimeistään?
Ei ole mitään takeita, mä en pysty antaa mitään takeita, että ei ole minusta kiinni. Et se on siellä, mitenkään kiireistä on. On sitten tuolla luento- tai videotuessa, joka näitä luentotallenteita laittaa. Laittaa sitten tuosta tilatallennusjärjestelmästä, mitä mä käytän, niin verkkoon. Vieläkö on kysymyksiä kurssiin liittyen, asioihin liittyen? Aletaan jatkaa kurssin läpikäyntiä. Ja nyt tänään toivottavasti keretään käymään aika paljon asiaa. Olin suunnitellut etukäteen, että saadaan tänään käytyy teoria yksi osion loppuasiat, mutta jos jää jotain, niin käydään huomenna läpi. Ja ensi viikon keskiviikkona on sitten ensimmäinen välikoe teoria ykkösestä osiosta ja sitten siitä jatkuu teoria kakkonen. Eli ensi keskiviikkona ei luentoa, mutta samassa salissa välikoe. Pääsette keräämään ensimmäiset tai kunnolla pisteitä kurssille, jotka ei ole vielä kerännyt. Mennään luentokalvoille. Kalvoille me käytiin viimeksi pakettikytkentästä ja piirikytkentästä tekniikkaa läpi ja nyt mikä siinä jäi, niin tämmöinen yhteydetön ja yhteydellinen palvelu. Nyt otan piirrostyökalun tässä vaiheessa sieltä käyttöön ja mennään takaisin. Nyt pakettikytkentäinen ja piirikytkentäinen tekniikka, ne on sillä verkkokerroksella tekniikalla, millä tavalla verkkokerroksella viedään paketteja tai dataa eteenpäin. On sitten yhteydellinen tai yhteydetön palvelu voi olla muillakin kerroksilla käytännössä. Ja nyt tässä, mitä tämä yhteydellinen yhteydetön palvelu, niin nämä liittyy sitten verkkokerroksen palveluihin. Saman tapaan kuin pakettikytkentä ja piirikytkentä on verkkokerroksen palveluita, nämä yhteydet ja yhteydellinen tässä tapauksessa on, mitä mä käsittelen tällä kalvolla, niin verkkokerroksen palveluita. Eli tänä päivänä internetissä, mitä meillä on, niin se verkkokerroksen palvelu on yhteydetön. Se on pakettikytkentäinen plus se on yhteydetön palvelu. Eli verkkokerros ei muodosta yhteyttä siellä laitteiden välillä, kun se kommunikoi. Miksi se on valittu yhteydettömäksi, se verkkokerroksen palvelu, niin ei yhteydenmuodostusta toisin kuin yhteydellisessä. No mikä olisi tämmöinen yhteydellinen verkkokerroksen palvelu, niin sitten se on puhelintekniikka käytännössä taas tänä päivänä käytännössä oleva esimerkki siitä, mikä on yhteydellinen palvelu. Eli tänä päivänä verkkokerros internetissä yhteydetön, ei muodosta yhteyttä sillä verkkokerroksen tasolla, vähentää sen yhteyden muodostukseen menevän viiveen pois. Yksinkertaisempi toteuttaa, kun ei tarvitse muodostaa yhteyttä. Eli verkkokerroksella, mitä sillä käytännössä tarkoitetaan, että se yhteydetön, niin me heitetään paketti verkkoon ja se menee verkon läpi oikealle vastaanottajalle, jos se menee. Ja nyt ei tarvitse mitään yhteyttä muodostaa ensin. Sama jos mä täällä, tai jos vertaa puhelinliikenteeseen, puhelinliikenteeseen tai matkapuhelinliikenteeseen, niin kaverille soittaminen on yhteydellinen verkkopalvelu siltä matkapuhelinverkolta. Jos sä taas lähetät tekstiviestin, niin käytännössä se vastaa sitä, että se on yhteydetön verkkopalvelu. Te ei muodostaa yhteyttä sinne kaveriin, jotta voitaisiin viesti lähettää, vaan lähetetään viesti. No tekstiviesti menee matkapuhelinkeskukseen. Siellä on semmoinen tekstiviestitallennus, en muista laitteen nimeä, mutta tietokanta, mihin ne tallennetaan ne tekstiviestit. Ja sitten välitetään vastaanottajalle, jos se vastaanottaja sattuu viikon ajan kuluessa laittaa kännykän päälle, eli siellä ei ikuisesti säily ne. Ei varmisteta tekstiviesti perille menoa millään tavalla. Ei muodosta yhteyttä sinne vastaanottajaan sen tekstiviestin perille viemiseksi, vaan lähetetään se sinne järjestelmään ja se menee perille. Aika usein se menee perille, mutta joskus jää, jos puhelin on viikkoja pois päältä, niin ne häviää sieltä, riippuu operaattorista, niin häviää sieltä tekstiviestikeskuksesta. No, miten luotettava tiedonsiirto? Okei, aika huono tehdä luotettavaa tiedonsiirtoa. Ehkä sitten jonkinlainen kuittausmekanismi sille, että kun tulee viesti, niin lähetetään kuittaus. Mitäs jos ei tule viestiä, niin sitten viesti uudelleen lähetystä tai joku muu. Tämmöisessä yhteydettömässä palvelussa on hankala tehdä luotettavaa tiedonsiirtoa. Luotettava tässä tarkoittaa sitä, että paketti menee perille, ei tietoturvan kannalta luotettavaa. Verkkokerroksella ei oteta kantaa tietoturvaa juuri ollenkaan. Siellä luotettava tarkoittaa sitä, että me saadaan se paketti, me viedään se perille tai sitten se häviää siinä matkalla, silloin se on ei-luotettava. Tämän päivän internetti on ei-luotettava tiedonsiirto siinä verkkokerroksella, eli verkkokerros saattaa kadottaa paketteja. No, yhteydellinen palvelu sitten taas puolestaan, että ennen tiedonsiirtoa muodostaa yhteys. Nyt internetissä tänä päivänä tätä ei ole, mutta alkuaikoina siellä oli erilaisia kilpailevia verkkotekniikoita olemassa, joissa muodostettiin eka verkkokerroksella yhteys ja sitten lopuksi suljetaan yhteys. Mikä tässä yhteydellisessä on hyvä, niin siinä varataan resurssit. Eli me saadaan varattua resurssit, me saadaan varmistettua se, että meillä on resursseja käytössä siihen yhteyden väliseen tiedonsiirtoon, plus sitten saadaan varmistettua se, että hei, siellä on joku, jonka kanssa mä kommunikoin. Mä oon sanonut yhteyden siihen, mä oon sanonut hello sille, niin se on sanonut hello takaisin. Ja me ollaan molemmat tietoisia siitä, että hei, meillä on jonkinlainen yhteys olemassa ja me pystytään kommunikoimaan. Ja siinä on helpompi tehdä tiedonsiirto, kun ei rupea kuulumaan kaverista mitään, niin kysytään, että hei, etkö oikeasti ole lähettänyt mitään vai miten on. Ja käytännössä niin luotettava tiedonsiirto, että paketteja ei katoa, niin vaatii yhteydellisen palvelun, myös pakettikytketyissä verkoissa. Miten tämä tehdään internetissä tänä päivänä, niin meillä on protokollapino täällä, verkkokerros, IP on yhteydetön, eli IP-kerros, verkkokerros, IP-protokollaa käyttävä kerros on yhteydetön palvelu. No sitten tässä kuljetuskerroksella täällä sitten voidaan valita sitten, että joko käytetään yhteydellistä palvelua, sen nimi on TCP täällä internetissä, tai yhteydetöntä palvelua, nyt se menee tuonne. Eli voidaan kuljetuskerroksella tänä päivänä valita, että käytetäänkö yhteydetöntä vai yhteydellistä palvelua. Riippuen lähinnä siitä, että halutaanko pientä viivettä vai halutaanko luotettavaa tiedonsiirtoa. Ja kuka sitä haluaa, niin se on tällaisessa kuljetuskerroksella olevat sovellukset. Ja nyt tällä kuljetuskerroksellakin sovellusprotokollat voi käyttää yhteydellistä tai yhteydetöntä palvelumuotoa. Eli mitä tässä kalvolla, tämä liittyy verkkokerrokseen, toteutukseen, mutta käytännössä se voidaan tehdä joka kerroksella tämä yhteydellinen tai yhteydetön palvelu. Linkkikerroksella samaan tapaan, siellä voi olla yhteydellisiä tai yhteydettömiä tekniikoita. Eli idea on siinä, että muodostaa yhteys, varataan resurssit, saadaan luotettava tiedonsiirto yhteydellisessä palvelussa ja yhteydettömässä niin saadaan pienentyä viivettä ja yksinkertaisempi toteuttaa kuin tuo yhteydellinen palvelu. Okei, mennään eteenpäin. Jatketaan tietoverkkoja ja mennään eteenpäin tuonne tietoturvaan. Joo, tai internetissä eri kerroksilla menee. Se verkkokerros on ainoa internetissä, mikä on se IP-kerros, niin tämä on yhteydetön. Mutta sitten, koska tämä on yhteydetön, niin siihen päälle on tarvinnut tehdä internetissä mekanismeja, joilla saadaan sekä luotettava tiedonsiirto ja sitten toisaalta me saadaan pieniviiveinen toteutus käyttämällä toista kuljetuspalvelua. Eli nyt siinä on erilaisia kuljetuspalveluita internetissä, jotka sitten itse tekee luotettavan tiedonsiirron tarvittaessa ja sitten toinen vaihtoehto, että ei ole mitään luotettavuutta. Joo, mennään. Tänään on aiheena verkot ja tietoturva, mikä liittyy tietoliikenneverkkoihin, ja nyt ajattelin käsitellä tämmöisiä asioita läpi, ja nyt mä itsekään enää muista, mitä mun pitää käsitellä, mä puran tässä salauksen siitä. Eli katsotaan pikkasen tietoturvaan liittyviä asioita, mitä tietoverkkoihin liittyy. Pikkasen sivutaan muitakin aiheita, mutta kovin syvälle ei mennä tietoturvaa. Ja nyt tuossa oli käytössä tuommoinen ROT 13 salaus, joka oli jo, tai versio siitä oli jo keisariaikaan käytössä, kun haluttiin salata viestejä, joita lähetettiin paperilla eteenpäin. Käytännössä mitä tämä ROT 13 tarkoittaa, niin otetaan aakkoset ja siirretään aina 13 paikkaa eteenpäin otetaan sieltä merkki. Voitte sitä enemmän tutkia. Tämän päivässä lapset totta kai on paljon monimutkaisempia, mutta siinä ensin pääsee leikkimään ROT13-salausta. Hyvin yksinkertainen toteuttaa. Okei. Siinä otsikosta on linkki, menee Wikipedia, sieltä voi lukea lisää, joka tietoturvaa haluaa opiskella, ja verkkoihin liittyvää tietoturvaa varsinkin. Siellä on paljon asiaa. Mä otin tähän muutaman asian tähän kalvoille. Haittaohjelmat tulee monesti. Mitä ne haittaohjelmat tarvii käytännössä tänä päivänä, niin laitteeseen pääsy internetistä. No okei, on haittaohjelmia, jotka tulee USB-muistitikun kautta, ja aikaisemmin oli haittaohjelmia, jotka tuli levykkeiden kautta. Mutta tähän kurssiin liittyen, niin haittaohjelmat, me ollaan tietoverkot kurssilla, niin haittaohjelmat tulee internetistä, tai ollaan niistä kiinnostuneita, tai mitä pikkasen ollaan. Käyttäjän toimenpiteen vaatii se, että virus tulee koneeseen. Aikaisemmin nämä tuli levykkeillä, voi tulla toki muistitikulla. Mitä se virus tekee, niin se kopioi itseensä, kiinnittää itsensä toisiin ohjelmiin ja tekee sitten jotain haittaa sillä koneessa. Ja nyt tämä, miten se virus tulee koneeseen, niin käytännössä vaatii aina käyttäjän toimenpiteen. Eli sä likkaat sähköpostista jotain linkkiä, sä lataat jonkun tiedoston joka sisältää viruksen, tai jotain muuta, mistä tulee koneelle, sun toimenpiteestä tulee sitten tämmöinen haittaohjelma, jota kutsutaan virukseksi. Monesti tätä virustermiä käytetään kaikenlaisia haittaohjelmien yleisnimenä, mutta se on väärin. Niitä haittaohjelmia on paljon erilaisia. No, Mato on sitten haittaohjelma, joka tulee sitten koneeseen ilman, että sä mitenkään siihen kykenet vaikuttaa, paitsi pitämällä tietoturvan kunnossa siinä koneessa. Käytännössä pitää olla haavoittuva verkkosovellus. Ja nyt kun verkkosovelluksia koko ajan tulee lisää ja niitä ihmiset tekee, niin siellä aina käytännössä tulee olemaan uusissa verkkosovelluksissa ja vanhemmissakin niin tulee olemaan haavoittuvuuksia. Mitä se haavoittuvuus tarkoittaa, niin siellä on mekanismi, koska se verkkosovellus kommunikoi internetin kanssa, internetin muiden laitteiden kanssa, niin sinne voidaan lähettää paketteja, jos se sovellus on väärin toteutettu, huonosti toteutettu tai jollain tavalla puutteellinen, niin sieltä voidaan sitten sen normaali kommunikaation seassa lähettää haitallista liikennettä, joka sitten pesiytyy sinne koneeseen laitteeseen ja kopioi itseensä tai lähettää itsensä muihin laitteisiin vastaavien haavoittuvuuksien kautta. Tai mitä nämä madot tekee, niin ne asentaa takaportteja sinne tietokoneelle. Ne tulee jonkun haavoittuvan verkkosovelluksen kautta sisään. Ja nyt sitten avaa sinne takaportin jollekin vielä pahemmalle haittasovellukselle, joka sitten tulee sen takaportin kautta sisään. Mitä ne portit on? Niin otetaanpa taas komentokehote auki välillä. netstat-nao kertoo sitten Windows-käyttöjärjestelmässä sen, että mitä portteja siellä on auki. Nyt täällä on verkkosovelluksia, prosesseja, todella näkyy prosessi-ID oikealla. Voitte Task Managerista katsoa, että mikä prosessi tai mikä sovellus on avannut minkäkin yhteyden. Täällä on TCP-yhteyksiä, puhuttiin jo niistä. Sitten siellä alempana UDP-yhteyksiä. Nämä on avoimia portteja, avoimia reikiä tässä tietokoneessa, johon joku tai kuka tahansa, kuka pääsee palomuurista läpi, niin pystyy sitten lähettämään dataa. Joo, hyvä. netstat-nao. Tuolla. Toivottavasti näkyy. Eli tuommoisen voi Windows-koneessa, Linuxissa ja Macissa on vähän vastaavaa. Nuo parametrit on erilaisia. Mä olen parametritaitoa, mä saan näin paljon näkyviin tähän. Eli yleensä näistä ei tarvitse huolehtia, että hei, nämä on laillisia sovelluksia, tai no, riippuu mitä teillä on koneessa. Mutta ihan normaalisti käyttöjärjestelmän avaamia palveluita, sovellusten avaamia palveluita, sovellusten avaamia portteja siihen, että ne kommunikoi verkossa jonkun toisen laitteen kanssa. Ja nyt jos täällä joku on sovellus haavoittuva jossain kuuntelemassani portissa, niin sinne voi päästä sitä kautta mato sisään ja avata sitten tänne joku oman sovelluksen, laittaa pystyyn sinne käynnistää sinne käyttöjärjestelmää, se avaa sinne oman vastaavan portin, josta pääsee sitten rankempi haittaohjelma sisään. Okei. Eli nämä on tässä koneessa auki. Käyvästään jonkun verran tuolla analysaattorityössä ja ohjelmointityössä läpi. Mä heitän toisinpäin, kun noin tuolta tuo menee videolle. Mulla on tässä pakettikaappaus käynnissä. Mä tuossa vähän ennen luentoa laitoin käyntiin pakettikaappauksen. Tämä kannettava on tässä ollut. Mä en ole sillä mitään tehnyt selkeä, kun mä käynnistin pakettikaappauksen, niin täällä nyt näkyy 62 000 pakettia jo sinä aikana. Tämä kannettava kommunikoinut jonkun kanssa tai useitten. Okei, kaikki ei ole omaa liikennettä, siellä on muidenkin laitteiden liikennettä, mutta käytännössä kun tämä on Windows-käyttöjärjestelmä, tämä ohjelma on semmoinen, että tämä ei kykene kaappaamaan muiden kannettavien liikennettä. Ainoastaan sitä liikennettä, mitä tämä itse generoi tai vastaanottaa, plus sitten kaikenlaista yleislähetysliikennettä, mikä on tarkoitettu kaikkeen vastaanotettavaksi. Eli nyt tässä kannettavassa, mikä tässä on, niin samaan tapaan, kun ottaa Netstat-listauksen, niin siellä on portteja auki ja nyt täällä on liikennettä sitten generoitunut. Siellä on TCP:tä ja HTTP:tä näkyy, mitä on tälläkin kurssilla käyty. Jonkin vekottimen laitteen kanssa se on kovasti kommunikoinut verkossa. En tiedä, mitä tekee, mutta jotain se on tehnyt käytännössä. Windows-käyttöjärjestelmä kommunikoi, plus sitten jos siellä on jotain muita sovelluksia auki, ne kommunikoi verkossa. Mitä se kommunikaatio tarkoittaa, niin siellä pitää olla avoinna sitten portti, joka näkyy tuolla Netstat-listauksessa esimerkiksi. Eli ne kaikki kommunikaatio, mitä siihen tietokoneeseen tulee tai mikä laite onkaan, niin tulee sitten näiden avointen porttien kautta. Nämä on käyttöjärjestelmän avaamia rajapintoja sovelluksille, kun ne sovellukset haluaa kommunikoida internetissä jonkun laitteen kanssa. Ja jos siellä on haavoittuva sovellus, niin sitä kautta nuo madot tulee sisään koneeseen. No, suojautuminen noita vastaan, niin maalaisjärkeä pitää käyttää, että sähköpostista ei kannata oikeastaan mitään klikata, ei ole hirveän varma tietää, mitä tulee. Ei kannata. Okei, no webbiä kun selailee, niin siellä kans vähän miettii, että mitä klikkaa. No varsinkin kun haluaa jonkun hienon tiedosto, niin kannattaa miettiä siinä vasta, että onko se oikeasti tarpeellinen se tiedosto, mitä sitä klikkaa. No, kaikki pitää päivitettynä, käyttöjärjestelmä, palomuuri, virustorjunta. Eli se, että tällä portteja on auki, niin nyt monesti sitten on reititin välissä, jossa on palomuuri, joka suorattaa jonkun verran liikennettä, että kaikkiin näihin portteihin ei tulla esimerkiksi yliopiston ulkopuolelta. Plus sitten käyttöjärjestelmässä on palomuuri, joka käytännössä estää sen, että muista koneista ei kovin helposti näihin portteihin pääse käsiksi, mitä täällä on auki. Mutta se pitää olla kaikki mahdollisimman päivitettynä ja no käytännössä Windowsissa palomuuri päällä ja muissa järjestelmissä kanssa. No toinen, mikä mä tähän otin isommaksi otsikoksi, verkkoihin liittyvä tietoturva, niin palveluiden esto. Tänä päivänä palveluiden esto on se, mitä aika paljon tehdään. Eli tehdään hyökkäyksiä, jolla pyritään estämään palvelu, käytännössä web-palvelinten palvelu tai sitten sähköpostipalvelinten tai DNS-palvelinten palvelu. Ja paljon erilaisia hyökkäyksiä, mitä tuolla uutisissa näkee jonkun verran, niin on se, että käytetään sitten hajautettua palveluistohyökkäystä. Palveluistohyökkäys sinällään ei ole ongelma, että jos yksi kone generoi. Palveluistohyökkäys toteutetaan siten, että generoidaan liikennettä niin paljon, että se palvelin tai sitten se linkki, fyysinen linkki, liityntälinkki tukahdutetaan sillä liikennemäärällä. Turhia paketteja generoidaan ja tänä päivänä yksi tietokone ei kykene juurikaan minkäänlaiseen palveluistohyökkäykseen, vaan se pitää olla hajautettu palveluistohyökkäys, että se on tehokas. Distributed tulee tuosta. Eli miten se tehdään sitten, niin onko mulla tässä. No okei, ei mulla näköjään tarkemmin ole kerrottu kalvoilla hajautetusta palveluista hyökkäyksestä. Miten se tänä päivänä tehdään, niin verkkolaitteet, tietokoneet, nyt on IoT-laitteita paljon, kaiken näköisiä laitteita liitetty verkkoon. Niissä on haavoittuvuuksia. Laitetaan sinne näiden haavoittuvuuksien kautta haittaohjelma, joka liittyy osaksi tämmöistä botnet-verkkoa, jota sitten nämä palveluista hyökkäykset tekijät kontrolloi. Eli käytännössä ne saa tuhansia, kymmeniä tuhansia laitteita omaan haltuunsa. Ne on jossain vaiheessa ne päättää, että okei, nyt mä panna nappia, ne kaikki alkaa lähettää liikennettä ja ne sijaitsee eri puolilla maailmaa. Estäminen on hyvin vaikeaa. Että jos palveluistohyökkäys on tehokas, niin ensin kerätään niitä orjalaitteita, joita liitetään siihen botnettiin kaikkien mahdollisten haavoittuvuuksien kautta. Ja liitetään niitä botnettiin, asennetaan sinne ohjelma, jonka saadaan sitten yhteys myöhemmin. Ja nyt kun me saadaan sitten myöhemmin yhtä aikaa otetaan kaikkiin näihin kymmeniin tuhansiin laitteisiin yhteys, mitä on ympäri maailmaa, sanotaan, että hyökkää tuota palvelinta kohden, siellä alkaa tulee sitten paketteja ympäri maailmaa ja tämmöisen suojautuminen tämmöistä vastaan vaikeaa, koska se tulee ympäri maailmaa mistä tahansa osoitteesta, niin sä et voi kaikkea blokata. Sillä menee oikeatkin käyttäjät häviää sitten saman tien, kun sä blokkaat kaiken. Eli se pitää pystyä blokkaamaan just sen haittaliikenne. Ja siellä on koko ajan kilpailu siitä, kuka kehittää parempia haittaohjelmia ja kuka sitten kehittää mekanismeja siihen, että niitä huomataan niitä hyökkäyksiä, plus että niitä pystytään estämään niitä hyökkäyksiä. No kuka tämmöisen palvelustohyökkäyksen voi tehdä? Kuka tahansa tänä päivänä, kun on rahaa ja tietää, mistä ostaa. Rikolliset on kehittänyt ohjelmistoja, niitä kyllä saa kaupasta, mutta internetissä saa ostettua. Rahalla ei tarvitse itse osata mitään, kun tänä päivänä saa rahalla ostettua ohjelmistoa, jolla pystyy tekemään palveluista hyökkäyksiä. Tai sitten sä voit tilata palveluista hyökkäyksen jostain, että joku tekee sen sun puolesta, kun sä maksat rahaa. Tämä on tänä päivänä hankalin tämmöinen verkkoon liittyvä tietoturvauhka tai haitta, mitä vastaan taistellaan. Pitää tietää, minkälaisia se on. Sitten menee tietoverkkoturvallisuuskurssille, niin siellä opitte lisää, jos kiinnostaa, että mitä kaikkea siellä on tietoverkkoihin liittyvää tekniikkaa, millä pystytään estämään tämmöisiä tai havaitsemaan näitä hyökkäyksiä. Pakettien kaappaamisen otin tuossa kolmantena tämmöisenä verkkoon liittyvä tietoturva-asia. Ja nyt pakettien kaappaaminen siinä, koska tuossakin meillä on kannettavassa just pyöripakettikaappausohjelma. Ne on ilmaisia laillisia ohjelmia. Nyt se, että Suomessa laki kieltää salakuuntelun, toisen kommunikaatiota ei saa salakuunnella. Mutta onneksi Windows-järjestelmä, missä mulla pyörii tuo WireShark, niin se ei muiden liikennettä kaappaa. Nyt jos on Linux tai Mac, niin se on helpompaa kaapata muiden liikennettä. Miksi mä otin sen tähän tämän pakettien kaappaamisen tälle kurssille, niin tämä on tärkeä tietää, että kukaan varmaan rikollinen on, mutta tuutte olemaan sillä puolella, joka taistelee niitä rikollisia vastaan. Eli pitää tietää, mitä menetelmiä ne rikolliset käyttää, että pystyy sitten varautumaan siihen. Langattomassa VLAN-verkossa, jos se on salaamaton, onnistuu pakettien kaappaaminen helposti. Jos on salaamatonta liikennettä siinä VLAN-verkossa, niin ei muuta kuin ja pystyy kuka tahansa liittymään, niin kuka tahansa voi liittyä, kuka tahansa voi kuunnella. Se on passiivinen tuo ohjelmisto, se ei lähetä itse mitään, se vaan vastaanottaa kaiken. Sä et millään pysty näkemään verkossa, että jos siellä on tietokone, että se kuuntelee sun liikennettä. Se et millään tavalla pysty näkemään, että kuka kuuntelee sun liikennettä, jos jollain on tuommoinen pakettikaappari verkossa. Salautussa verkossa riippuu siitä, että minkälainen salaus on, jos teillä on kotona verkko, langaton lähiverkko, niin pitäkää siinä jonkunlainen salaus päällä. Tietoverkkoturvallisuuskurssilla opit, että kuinka ne heikoimmat salaukset puretaan tänä päivänä muutamassa minuutissa. Eli sielläkään ei käytännössä, koko ajan tekniikka menee eteenpäin, se salauksen purkaminen tulee helpommaksi ja helpommaksi. No, ainoa vaihtoehto tänä päivänä sitten on, että käytetään salattuja protokolleja. Eli lisätään salausta johonkin väliin ja saadaan sillä tietoturvaa. Ja jos piirretään taas protokollapinoa, fyysinen signaali pystytään kaappaamaan, oli se sitten langassa tai langattomana, sä pystyt kaappaamaan, jos sä pääset sinne samaan fyysiseen tilaan, sä pystyt kaappaamaan langallisen ja langattoman liikenteen. Se on yhtä helppoa, tai käytännössä yhtä helppoa kaapata. No yliopistolla niin sä et saa konetta kovin helposti tuonne langalliseen verkkoon kiinnitettyä. Tai saat laitettua ehkä, mutta se huomataan todella nopeasti. Linkkikerroksella sitten, kun täällä VLAN-verkossa, mä puhun, että VLAN-verkossa on salaus ja salaamaton VLAN-verkko, niin täällä linkkikerroksella, siellä on L, on sitten tämä VLAN-verkon salaus. Okei, sitten meillä on IP-kerros. No niin, IP täällä. Tänä päivänä IP-protokollassa ei ole mitään salausta. On kehitetty salattuja versioita IP:stä, mutta tämä verkkokerros ei salaa mitään liikennettä. Eli nyt jos sinä langaton lähiverkko linkkikerros salaa liikenteen, niin nyt pitäisi pitää huoli siitä, että kaikki, kun se paketti menee verkon läpi, niin nyt sun pitäisi olla, sä et voi millään olla varma siitä, että jokainen linkki täällä on luotettava täällä verkossa. Ja jokainen linkkikerros voi olla että ne salaa liikenteen tai ei salaa liikenteen, tai sitten siellä voi olla kaveri kuuntelemassa tuolla, että hei, täällä tulee kivaa liikennettä. Kuljetuskerroksella siellä on TCP tai UDP, niissä ei ole mitään salausta. Kaikki data, mitä sinne lähettää, menee salaamattomana. Ja nyt sitten täällä HTTP yläpuolella, tai sitten siinä voi olla mikä tahansa protokolla. Miten tämä internetissä on hoidettu tämä salaus, niin tämä S täällä, mikä tuolla HTTPS:ssä monesti on, niin se on laitettu tuohon väliin. Ja nyt tämä kerrosarkkitehtuuri mahdollistaa sen, että me voidaan lisätäkin tänne kerroksia tarpeen mukaan. Lisätään tänne kerros, joka hoitaa salauksen. Eli tähän laitetaan salauskerros ja nyt sitten kaikki web-liikenne, mitä lähetetään salatun kerroksen kautta, niin salataan. Sitten täällä voi olla sähköpostia, chattisovelluksia, WhatsAppia, mitä tahansa, mikä tahansa lähettää verkkoon dataa, pystytään salaamaan samalla mekanismilla. Laitetaan tähän sovelluskerroksen protokollien ja kuljetuskerroksen protokollien väliin salauskerros. Ja käytännössä, ja se kun se on siinä kuljetuskerroksella, nyt mä laitan jo kuvan pois. Kun se on siinä kuljetuskerroksella, niin se takaa sen, että se liikenne täältä meikäläisen sovelluksesta sinne palvelimeen on salattua ja toisinpäin. Eli jos täällä on S selaimella, kun menee jollekin sivulle, jos siellä on S ja lukon kuva on ehjä, niin liikenne on salattua. Ellei sitten siellä ole jotain haavoittuvuuksia, mitä ei ole huomattu. Käydään sitä kohta läpi. Takaisin tänne. Eli pakettien kaappaamisella on lähinnä siinä yksityisyyttä, ja jos siellä salasanoja menee, niin kannattaa salata liikenne aina kuin mahdollista. Sekä jos käyttää langatonta lähiverkkoa, niin salataan se linkkikerroksen liikenne, eli se VLANin käyttämä liikenne, plus sitten salataan jollain mekanismilla koko liikenne, päästä päähän liikenne, palvelimien asiakkaan välillä. Sitten mulla on tässä tämmöinen spekulointikalvo. Eli NSAsta on ollut kovasti puhetta, kuinka se tekee kaiken näköistä tietoturvaan liittyvää positiivista ja negatiivista asiaa. Ja kuinka nyt NSA ja vastaavat organisaatiot pyrkii sitten kiertämään tietoturvaa niin sanotusti laillisesti. Aikaisemmin NSA ja Yhdysvaltain viranomaiset rajoitti salausavainten pituuden 56 bittiin. Kohta nähdään, että mitä isompi bittimäärä salausavaimessa on, niin sen vaikeampi se on murtaa. Eli ei saanut viedä ulkomaille tekniikoita, myydä ulkomaille tekniikoita, joissa oli 56 bittiä isompi salaus tai tehokkaampi salaus. No se on purettu sitten jossain vaiheessa. No sitten mitä voidaan tehdä, niin patentoidaan salaustekniikoita. Keksitään joku uusi salaustekniikka, tehdään sitä patenttia, ei koskaan oteta sitä hyötykäyttöön. Ainakin yksi salaustekniikka on patentoitu, mikä olisi parempi kuin mitä tänä päivänä on käytössä, mutta sitä ei voi käyttää, kun se on kerätty patentoimaan. En muista ulkoa mikään, enkä muista linkkiäkään. No, implementointi haavoittuvuuksia hyväksi käyttäen. Eli tehdään jonkinlaista yhteistyötä salaustekniikasta tai tekevien yritysten kanssa ja lisätään sinne haavoittuvuuksia tarkoituksellisesti. Huomenna spekulointiin, mitä tuolla internetissä menee, mutta ihan mahdollista meikäläisen mielestä. No, yksi keino, löydetään haavoittuvuus, niin eipä julkaistakaan, että tämmöinen on olemassa. Ja käytetään sitä haavoittuvuutta sitten johonkin. Ja sitten kun meillä on iso organisaatio, jolla on paljon rautaa, niin käytetään brute force-laskentaa. Tämä tarkoittaa sitä, että brute force tarkoittaa sitä, että käydään kaikki mahdolliset vaihtoehdot läpi. Ja yleensä niitä vaihtoehtoja sitten on hirveän paljon, tarvitaan paljon laskenta-aikaa. Ja nyt jos on supertietokoneita paljon, niin sanotaan käytännössä tänä päivänä ei ole mahdollista reaaliajassa laskea, järkevässä ajassa laskea salauksia auki, mutta kun saadaan vähän lisää informaatiota jostain, niin tämä salausten purkamiseen pystytään käyttämään sitten yhdistelmää, että lasketaan, plus sitten meillä on pikkasen lisää informaatiota saatu jonkun haavoittuvuuden kautta, niin, tai protokollan ominaisuuden kautta, niin pystytään purkamaan salauksia. Joo, eli tuossa. Tai sitten, eli tämä salausavain on se tärkein tekijä. Eli nyt sillä salausavaimella pystytään salaamaan jokin dataa ja sitten pystytään purkamaan se data. Siinä on erilaisia tekniikoita, mitä siihen käytetään. Mutta jos me otetaan hyvin yksinkertainen esimerkki, missä me ollaan menossa tuolla. Eli nyt jos sä tiedät, että tämä on ROT3, siinä oli ROT13 salausta. Jos sä tiedät, että se on 13, siirretään jokaista merkkiä oikealle päin aakkosista, kun laitetaan järjestykseen, niin sä pystyt purkamaan tämän helposti. Tietämällä sen, että siinä 13 on, tässä tapauksessa on 13 salausavain, siirretään jokaista merkkiä 13 oikealle. No mä en äätä ottanut kuin siihen käyttöön numeroita, mutta muutetaan merkit. Eli tietämällä se salausavain, millä on koodattu se viesti. Tuossa se on hyvin yksinkertainen tietää, että me siirretään 13 merkkiä vasemmalle. Se on keksiminen aika nopea. Mutta helpompi käydään ryöstämässä salausavaimia. Jostain varastetaan salausavaimia tai muuten saadaan niitä selville. Ja sillä tavalla, kun meillä on jonkin verran salausavaimia olemassa, niin me helpotetaan sitä brute force-laskentaa, että me ei tarvitse kaikkia vaihtoehtoja käydä läpi, kun osataan yhdistää informaatiota. No, otin tähän jotain tietoturvaan liittyviä haavoittuvuuksia. Joo, tuommoinen Heartbleed-bugi oli julkisuudessa 3 vuotta sitten. 3 vuotta sitten, ja nyt otin sen tähän sen takia, että se nousi, tai oli aika suosittu silloin puheenaihe. Miksi oli suosittu, niin se tuommoiseen kirjainyhdistelmään liittyi. Ja mitä tämä kirjainyhdistelmä käytännössä tekee, niin tämä on se S siinä HTTP:n perässä. Eli kaikki liikenne, mitä salataan internetissä, kaikki sähköposti, mikä kulkee salattuna, niin tämä liittyi siihen tämä bugi, mikä oli. Ja miksi se on bugi? Se oli ohjelmistohaavoittuvuus. Ei tietoverkkohaavoittuvuus. Eli nyt vaikka se oli protokollaan, SSL, TSL, TLS-protokollaan liittyvä haavoittuvuus, niin nyt vaikka protokolla olisi täydellinen, sä oot matemaattisesti todistanut, että hei, tämä on täydellinen protokolla, tämä salaa kaiken täydellisesti, jos joku sitten implementoi sen, jonkun pitää koodata se näihin laitteisiin, jos siellä tapahtuu virhe, niin kuin niitä tapahtuu aina, niin sinne tulee sitten ohjelmistohaavoittuvuus, jota voidaan hyväksi käyttää. No, jos kiinnostaa, niin ohjelmointi 2 kurssin jälkeen C++ lisäosassa käsitellään jonkun verran tätä bugia. Ja sitten meillä on ohjelmistoturvallisuuskurssi, missä opitte paljon enemmän ohjelmistoturvallisuudesta. Okei, siinä on vähän tarkemmin sitä. No, 2 vuotta sitten tuli julkisuuteen, että tuommoisia SIM-korttien KI-avaimia on varastettu. Vuonna 2010 jo tapahtunut varkaus. Siinä on viestintäviraston tiedotekin muutaman laittanut, mitä Suomessa viestintävirasto ylläpitää. Siellä on kyberturvallisuuskeskus tai osasto siinä viestintävirastossa, joka sitten ylläpitää, kerää informaatiota siitä, että mitä on haavoittuvuuksia, tietoturvauhkia olemassa ja kaikkea muuta. Niin 2010 varastettu tämmöiltä SIM-korttien valmistajalta KI-avaimia. No mitä se tarkoittaa? Joku on varastunut avaimia, ollut 5 vuotta aikaa leikkiäntien avainten kanssa, kaapata käytännössä pystynyt tekemään, kaappaamaan GSM-liikenteen. Mitä sillä KI-avaimilla tehdään, niin käyttäjä tunnistetaan plus salataan liikenne. Ja nyt ehkä tähän autentikointiin, mä otin tähän kuvan sitten siitä, että kun te haette operaattorilta SIM-kortin puhelimeen, niin yksi asia, mitä sinne SIM-korttiin tallennetaan, niin on tämmöinen KI-avain. Jokaisella käyttäjällä on käyttäjäkohtainen salausavain, 128-bittinen. No se tallennetaan myös operaattorin autentikointikeskukseen, joka hoitaa sitten tunnistautumisen, käyttäjän tunnistamisen sillä GSM-verkossa. No nyt miten se käyttäjä tunnistetaan? Käyttäjä laittaa puhelimen päälle, sanoo, että hei, mä haluan käyttää GSM-verkkoa. Operaattorin tukiasema lähettää viesti sieltä, että sun pitää tunnistautua. Ja sitten siinä tunnistautumisviestissä menee tämmöinen satunnainen numero. Mitä tässä on otettava huomioon, niin tämä liikenne on salaamatonta. Se on radiotaajuista liikennettä, siinä on taajuushyppely päällä ja siinä on erilaisia aikavälejä. Se on hankala kaapata se liikenne, mutta kyllä jos on valtiollinen toimija, niin helppo kaapata tämä liikenne, mikä tässä menee. Eli kaapataan radioliikenne, siellä menee salattu. Satunnaisluku, normaalitapauksessa niin satunnaisluvun ja tämän KI-avaimen perusteella käytetään tämmöistä A3-nimistä algoritmia, jolla lasketaan jokin toinen luku. Ja tämä luku sitten lähetetään operaattorille, että hei, tässä on tämmöinen luku, mikä mä laskin siitä satunnaisluvusta. Ja operaattori tekee saman laskutoimituksen ja katsoo, että onko luvut vastaavat. Jos on, niin käyttäjä on tunnistettu. Ja nyt kaappaamalla tai varastamalla näitä KI-avaimia varastaja on kyennyt esiintymään kenen tahansa verkossa puhelin, tai kenen avaimia siellä olikaan varastettu, niin niinä henkilöinä pystynyt sitten esiintymään, kun on fyysiset laitteet, jotka kykenee siihen, että saadaan sinne laitettua KI-avain manuaalisesti tai muuten. No, A3-algoritmi on GSM-standardissa. En muista, onko julkinen, mutta se on aika hyvin vuodettu julkisuuteen, jos ei nyt ollut julkisuus. Eli nämä GSM-salaukseen liittyvät algoritmit taitaa tänä päivänä olla julkisia, tai sitten ne on vuodettu julkisuuteen ja sen jälkeen ne on päätetty muuttaa julkiseksi. Mutta oleellista tässä algoritmissa on se, että jos sä tiedät tämän luvun ja tämän luvun, niin tuo KI-laskeminen kestää hirveän kauan. Et sen laskeminen ei ole käytännössä järkevää ajankäytön suhteen. Toisaalta taas algoritmi on semmoinen, siinä on semmoiset matemaattiset ominaisuudet, että näillä kahdella, kun lasketaan tähän suuntaan, niin tämä menee todella nopeasti. Se on millisekuntiluokkaa, kun se on laskettu. Toiseen suuntaan niin se on tuhansia, jos ei miljoonia vuosia laskettua KI-avain. Eli ei ole mitään huolta, vaikka nämä kaappaa. Mutta jos KI-avain on vuodettu, niin sä pystyt esitymään kenen tahansa siinä verkossa, plus sitten GSM-liikenteen salaus perustuu taas sinne KI-avaimeen. KI-avaimessa siellä taas tulee satunnaisluku, siellä on eri algoritmi. Mitä niillä lasketaan, niin lasketaan salausavain liikenteelle, ja nyt sitä salausavainta sitten käytetään datan salaamiseen. Ja jos sä varastat KI-avaime, kaappaat tämän randiluvun tuosta liikenteestä, sulla on tämä A8-algoritmi tiedossa, sä voit laskea tuon KC-avaimen, kuunnella tätä salattua dataa ja sitten käyttää sitä KC-avainta purkamaan tämän salatun liikenteen. Sitten siellä on taas erilaisia algoritmeja. Ei ole tiedossa, että onko näitä hyväksikäytetty. Tämä on taas sellainen vastaava kuin tuo, mitä tuossa pakettikaappari oli, niin passiivinen keino, kaapataan radioliikennettä ja sitten puretaan se, kun tiedetään tämä avain. Ei tarvitse mitään laskentatehoa käyttää siihen, kun meillä on avain tiedossa, niin se on millisekunnin lasku, kun se purkaa kaiken liikenteen, mitä se kaveri lähettää. GSM-liikennettä ei koskaan ole pidetty turvallisena esimerkiksi Suomen armeijan puolella, että se on aina todettu, että sitä ei kannata käyttää mihinkään salaiseen siirtämiseen. Otetaanpa tuo pois. Noniin. No sitten siinä on muutamia. Mä otin muutamia haavoittuvuuksia lisää tähän TLS-liittyviä, koska ne liittyy siihen tietoon. Liittyy siihen, että millä kaikki käytännössä tänä päivänä sovelluskerroksen protokollat suojataan. Ja nyt tässä voi sitten, tuossa on erilaisia testereitä, joilla voi testata sitten otetaanpa tuosta tuonne uuteen ikkunaan. Tämä on implementation vulnerability, eli implementointiin taas siihen koodin kirjoittamiseen liittyvä haavoittuvuus TLS-protokollan toteutuksesta. Tämä logjam check tai hyökkäys niin on taas sitten ollut itse protokollaan liittyvä haavoittuvuus. Eli protokollan määrityksiin liittyvä haavoittuvuus tai sitten sen, käytännössä sen määritykseen, miten se protokolla toimii, niin siihen liittyvä haavoittuvuus. Käytännössä mitä nämä tekee, ne pyrkii tiputtamaan salaustasoa niistä tuosta protokollista. Laitetaan tänne timmi. Juu.fi. Katsotaan miten. Okei. Timmi on turvallinen Jeevo Twitterin, joka käyttää 1024 bittistä tämmöistä prime-lukua. Ei ole tänä päivänä, pitäisi käyttää suurempia, että olisi turvallinen. Muuten siinä voitte itse tutkia, mitä kaikkea nämä on tuossa. Cloudbleed on tullut kuukausi sitten julkisuuteen, voitte siitä lukea. Katsotaan tarkemmin vielä, että mikä on SSL kautta TLS. Eli tämä on nyt se tekniikka, meistä tekniikkaa käydä läpi, mutta tänä päivänä paljon puhutaan, tai ainakin tietoverkoissa, tietoliikenneprotokollissa tästä SSL kautta TLS:stä. SSL:stä on ollut monta eri versioa, uusi versio on 3.0, ja mikään näistä SSL-versioista ei ole enää turvallinen. Mitä ne äskeiset haavoittuvuudet pyrkii tekemään, niin ne pyrkii siinä yhteydenmuodostusvaiheessa niin toteamaan, että hei, käyttäisikö SSL-versiota N.0 tai mikä onkaan. Pyrkii downgradeaamaan sitä salaustasoa semmoiseen salaukseen, joka tiedetään olevan haavoittuva. Eli mikään näistä SSL-versioista ei enää turvallinen. No, SSL todettiin aika turvattomaksi protokollaksi. 3.1-versiota, kun ruvettiin kehittää, niin päätettiin, että tehdään kokonaan uusi protokolla, TLS 1.0. Käytännössä tänä päivänä puhutaan joko tästä yhdisteestä tai sitten puhutaan pelkästään SSL:stä tai TLS:stä. Käytännössä tarkoitetaan samaa asiaa. Mitä me tarkoitetaan, niin sitä, että täällä HTTP-protokollan käytössä. Sähköposti kaikki on käytännössä pitää olla salattua tänä päivänä. Tämä S, mikä täällä on, se, millä sähköpostit salataan, millä WhatsApp-liikenne salataan, käytännössä on sitten tätä, että me ollaan TLS laitettu sinne kuljetuskerroksen ja sovelluskerroksen väliin. Ja nyt se, että minkälaisen suojauksen tämä antaa, tämä SSL kautta TLS, riippuu siitä palvelimen asetuksista ja niistä haavoittuvuuksista, mitä siellä palvelimessa on. Jos se palvelin hyväksyy, että hei, käytetään SSL-versiota 2.0, niin sitten haavoittuvuudet pyrkii siihen, että ne ottaa yhteyden ja pudottaa se sinne 2.0 asti tai mitä muuta tekeekään. TLS on tuommoista, tulee sanoista lyhenne. 2015 huomattiin, että ei tämä 1.0 enää ole turvallinen. Siinä on puutteita, haavoittuvuuksia. Viime vuonna 1.1 havaittiin, että siinäkin on aika paljon haavoittuvuuksia. Ja tänä päivänä on sitten 1.2 ainoa versio TLS-protokollasta, jota pidetään turvallisena. Saa nähdä, miten kauan menee, että siitä löydetään joku haavoittuvuus, mitä ei pystytään enää korjaamaan, vaan pitää tämä 1.3-versio. No, voidaan katsoa. Tuossa on taas linkki, voi testata itse jonkun. Voitte laittaa oman pankkipalvelun tänne. Mä testaan Korppia. Korppi.ju.fi. katsotaan miten turvallinen se on. Jätetään se tuonne, se raksuttaa jonkun aikaa tekee testejä siellä, vielä laskee joo. Sitten siinä seuraavana on, mä otin tähän tämmöisen Quick-protokollan, Google haluaa kaikkeen tähän itse, ne on kehittänyt oman protokollan, joka käytännössä, jos sulla on Chrome selain, niin, ja käytät Googlen palveluja, niin Chrome selain pyrkii käyttää Quick-protokollaa kuljetuskerroksella. Mihin se Quick tulee? Normaalisti, nyt jos me käytetään, meillä on TCP täällä kuljetuskerroksella, normaali HTTP-liikenne, sitten siinä on TLS salaamassa ja sitten täällä menee HTTPtä. Nyt Google on päättänyt, että hei, Quick on paljon parempi, kehittänyt oman protokolla. Mitä ne tekee? Ne käyttää kuljetuskerroksella UDPtä. UDP on epäluotettava. Sitten ne hoitaa tuolla Quickillä tuossa, hoitaa samaa, mitä TLS tekee normaali HTTPssä. Eli ne on tehnyt oma versiosa kuljetuskerroksen protokollasta, joka sisältää salauksen tai joka käyttää UDPtä kuljetuskerroksella. Yeah. Vielä laskee 84% valmis. Yksi asia täällä. No, RFC-dokumentti, tuo on 2015 julkaistu RFC-dokumentti, johon on sitten kerätty TLS-protokolla haavoittuvuuksia. Eli 2015, tämä on jo vanha, mutta ei se aina tarvitse olla RFC, että tiedetään näistä haavoittuvuuksista. Tänne on kuitenkin kerätty, että mitä siihen mennessä on ollut tiedossa siitä, että mitä haavoittuvuuksia siinä TLS-protokollassa on ja mitä tiedettyjä hyökkäyksiä on niitä haavoittuvuuksia vastaan. 98, no niin, katsotaan miten turvallinen korppi on. F, amerikkalaisten mielestä, jos amerikkalainen arvosana asteikko on tuttu, niin F on aika huono. Jaa. Mitä? Siinä voisi tarkemmin lukea näköjään, en rupea käymään läpi, mutta korppi on näköjään aika turvaton tällä hetkellä. Se korpissa on tietoturva-aukko, en tiedä saako sitä sanoa, mutta siellä on tietoturva-aukkoja, minkä takia sitten yliopistohallinto on päättänyt ostaa kallilla toisen uuden järjestelmän. Korppi on meidän opiskelijoiden kehittämä, sovellusprojektissa aikoinaan kehitetty järjestelmä. Mut niitä tietoturva-aukkoja on kaikennäköisissä palvelimissa ja ohjelmistoissa. Korppiakin siellä. Toivottavasti korjataan niitä tietoturva-aukkoja. Okei. Salausten murtamisesta pikkasen. Eli nyt jos meillä on n-bittinen salausavain, niin se käytännössä tarkoittaa sitä. Eli jos meillä on 128 bittiä, otin tähän esimerkiksi, niin se nyt tarkoittaa sitä, että niitä erilaisia avainvaihtoehtoja on 2 potenssi se bittimäärä. Ja nyt 128 bittiä olisi tuommoinen luku, mitä en osaa lausua. Mutta joku varmaan sen osaa lausua ja kertoo sen mulle, ainakin viime vuonna kertoi. No, jos me oletetaan, että meillä on supertietokoneita 50 kappaletta, ne kykenee laskemaan 10 potenssiin 18 avainta sekunnissa, eli miljardia, niin ton verran meni sekunteina ja 10 000 miljardia vuotta meni siihen, että nämä kaikki salausavaimet lasketaan läpi. Eli käytännössä näiden salausavainten laskeminen tänä päivänä kaikkien vaihtoehtojen ei ole mahdollista. Mutta tekniikka kehittyy ja nyt kovasti puhutaan kvanttitietokoneista, että kun tähän tulee kvanttilaskentaa käyttävä tietokone, niin pitäisi laskentaa nopeuden huimasti kehittyä. Että ei voi, no, tämä on 128 bittiä vielä pieni, että sitä kyllä pystytään kasvattamaan ja onkin tänä päivänä 128 bittiä juuri käytetä. Mutta käytännössä kaikkien salausavainten läpikäyminen ei tänä päivänä ole mahdollista. Pitää saada jotain muuta informaatiota, joka auttaa siinä salausavainten purkamisessa. No yksi, mistä sitä muuta informaatiota saa, niin yleensä se on ihminen, se on implementointi haavoittuvuus, protokolla-ominaisuus, jota on jo huomattu. Ja nyt tässä on sitten teillä, olette varmaan kaikki katsonut tietohallintokeskuksen tai IT-palveluiden ohjeet hyvälle salasanalle. Tämä 8 merkki, no voitte lukea itse, teillä on varmasti kaikilla hyvä salasana. Mä näytän teille, miten käy, jos on huollon salasana. Eli tässä tehdään väärin, minimin mukainen salasana. Okei, eli mä käytän tuommoista salasanaa. Ja mitä, kun sä kirjaudut johonkin palveluun tai luot tili johonkin palveluun, sä annat käyttäjätunnuksen ja salasana. Mitä sille salasanalle tehdään, niin sitä tehdään hässi. Mä en sitä sen enempää tee. Tässä on 256-bittinen hässigeneraattori. En mä halua mennäkään Facebookiin mennä. Ja, no, eli sä annat johonkin palveluun, sä kirjoitat salasana, ja nyt kun sitten se palvelu tallentaa se salasana, niin jos se on järkevä palvelu tänä päivänä, niin ei sitä tämmöisessä muodossa tallenneta mihinkään. Sitä lasketaan tämmöinen hässi, vastaava hässi, ja tämä sitten tallennetaan tietokantaan. No nyt jos tämä vuotaa, sitten joku kräkkää sun palvelimen, hakee tietokannasta hirveän määrän tämmöisiä hässejä, ja no mitäs näillä tekee? Jos sulla on huono salasana, sä voit mennä password hash crackeriin, heitä tuonne, ja sit mun pitää osata kirjoittaa, mitä sen lukee, station. Mikä se on? PMUS, niinkö? Katsotaan, menikö oikein. Pitääkö se olla iso? Näistä ikinä tiedä. Joo, oli oikein kirjoittu. Ja meni sekunti siihen, siinä suuri osa meni siihen internetyhteyteen, mikä meni tuonne palvelimeen. Ja siellä on purettuna meikäläisen salasana. Eli jos sulla on helposti arvattava salasana, niin vaikka se kuinka tallennetaan salatussa muodossa palvelimelle, jos sieltä palvelimelta vuotaa se salasana-informaatio, niin se aika nopeasti sitten puretaan. Mihin tämä perustuu, tämä palvelu internetissä, niin siihen, että Wikipedia on kerännyt hirveästi artikkeleita, sieltä löytyy käytännössä melkein kaikki maailman sanat, joten on helppo selvittää, että jos siellä on joku sana, mitä on käytössä, niin se on nopeasti selvitetty. Laitetaan tuohon välilyönti ja... Joo, saa kysyä. Joo. Noin. Joo, ei tuommoisessa muodossa, eli jos riippuu siitä, että käyttääkö se mihinkä sä oot yhteydessä, käyttääkö se S:ää, jos se on salattu palveli, mihin sä oot yhteydessä ja laitat salasana, niin se salasana menee salattuna. Mutta jos sulla on suojaamaton langaton lähiverkko, kirjaudut johonkin palveluun, missä ei käytetä salattua HTTP-yhteyttä, niin sitten se saa selväkielisenä kyllä siitä. Riippuu siitä, että millä mekanismilla se autentikointi tehdään sinne palvelimeen. Analysaattorityössä näette heikoimman autentikointimekanismin, mistä pystyy kaappaamaan salasana. Mutta erilaisia mekanismeja, joilla suojataan se salasanan välitys siinä asiakkaan ja palvelimen välissä, plus sitten, eli siihen autentikointiin liittyen on erilaisia salausmenetelmiä, joilla salataan se salasanan lähettäminen, plus sitten tämä HTTPS-sala vielä tekee lisäsalauksen siihen. Mutta käytännössä se, että sulta kaapataan jossain kahvilassa salasana, niin on hyvin pieni todennäköisyys. Suurempi todennäköisyys on sille, että sä oot kirjautunut johonkin palveluun internetissä, ja se palvelu on huonosti ylläpidetty, se kräkätään, ja sieltä varastetaan tämmöinen hässi, mä paljon laskin uuden, joko se laski se uuden. Nyt mä otan salasana 2 kertaa välilyönnillä ja katsotaan, osaako meidän vekotin purkaa se. Noin, se on vähän erinäköinen, yhtä pitkä. Joo. Osaasinko kirjoittaa? Ei osaa löytää. Eli laittakaa salasanaan välilyönti salasana, niin olette turvassa. Tai sitten ette. Okei, sitten ruvetaan, tietenkin on paljon monipuolisimpia mekanismeja, ja ruvetaan yhdistelemaan sanoja lisää. Sitten mitä ihmiset tekee, muuttaa kirjaimia numeroiksi, ottaa rikosmerkkejä. Mitä enemmän sinne tulee vaihtelua, niin sen vaikeampi se on, kräkätä. No, mutta jos käytät pelkkiä pieniä kirjaimia esimerkkinä, niin kuin tuossa salasanassa, niin se vaikea sulla olisi tuota Wikipedian kirjastoa käytössä, niin jos sulla on 8 merkin pituinen salasana, niin 26 potenssiin 8, noin 208 miljardia kombinaatiota, ja tämän päivän pöytäkone laskee se 52 sekunnissa. Aika tarkka aika. Voipi olla vähän epätarkka. No jos oletetaan, mutta kumminkin hyvin nopeasti, ja mitä enemmän sinne, eli kun sä saat tätä vaihtoehtoa kasvatettua, niin sä kasvatat sitä tuota lukua, ja mitä pitemmän salasanan saat, niin sitä suuremmaksi tuo potenssi kasvaa. Saat, eli salasanan pituudella pystyy turvaamaan aika paljon, plus lisäämällä sinne kaikkia erikoismerkkejä. Kaikki te varmaan tiesittekin sen. No, tietenkään mikään järjestelmä ei saa antaa sun kokeilla 52 miljoonaa tai miljardia salasanavaihtoehtoa, vaan sen pitäisi järkevästi estää se salasanakokeilut. Se ei saa tietenkään lukita sitä käyttäjän tunnusta, sillä pystyy tekemään kiusaa. Yksityisyydestä, nyt jotka Facebookia käyttää, niin katsokaa omalla ajalla tuo video varsinkin kun olette menossa nukkumaan. Se on hyvää unilääkettä, tai sitten ei. Mennään eteenpäin. Mennään salauksesta eteenpäin ja nyt mennään katsomaan, mikä protokolla, ja ruvetaan katsomaan, mitkä sovelluskerroksen protokolla, ja nämä sovelluskerroksen protokollat on niin viimeinen asia, mikä tulee teoria ykkösen tenttiin. Ja nyt me jonkun verran katsotaan sitten niitä sovelluskerroksen protokollia, ja teoria 2 osuudessa lähdetään syvemmälle katsomaan niitä sovelluskerroksen protokollia. Eli nyt me ollaan otettu tässä teoria 1 osuudessa katsaus internettiin, pikainen katsaus vähän joka puolelle, mitä siellä on, mistä se internet koostuu. Nyt me lähdetään sitten katsomaan teoria 2 osuudessa, niin kun meillä on tämä protokollapino, tästä me tykätään kovasti niin nyt me katsotaan pikkasen niitä sovelluskerroksen protokollia tässä teoria 1 osuuden lopussa. Sitten me mennään syvemmälle sinne protokolliin teoria 2 osuuden alussa, ja sitten me ruvetaan tippumaan tältä alaspäin. Mennään kuljetuskerrokselle, verkkokerrokselle, linkkikerrokselle. Katsotaan, mitä siellä on tänä päivänä, mitkä mahdollistaa näiden eri kerrosten toiminnan. Ja sitten teoria 3 osuudessa katsotaan, että hei, ei tämä ollutkaan niin yksinkertaista. Me on valittu tänne jotain protokollia, niillä on jotain ominaisuuksia. Miksi siellä ei ole täydellisiä protokollia? Me käydään läpi niitä vaikeuksia, mitä siellä on nykypäivän internetissä, mitä varten nämä protokollat on kehitetty, jotta se internet toimisi niinkin hyvin kuin se tänä päivänä toimii. Siellä mennään sitten teoria 3 ja 2 syvemmälle niin protokolliin. Mutta mikä se protokolla on? Ihmisten kesken ei ole tarkkaan määritelty. Tässä mulla on tämmöinen luentotilanne protokolla. Opiskelijoilla on teillä jollain asia, josta tekään pystyy. Meikäläinen ei vaan mitään huomaa, yritän huomata kyllä. Opiskelija heiluttaa kättä siellä. No en mä huomaa mitään. Toinen opiskelija tulee rinnalle, laittaa käen pystyyn. Sama asia tai eri asia. Hei, no huomasin sen, joka myöhemmin nosti käen pystyyn. Protokollassa ei mitenkään määritelty ihmisten kesken, miten me toimitaan. Se on satunnaista. Me pystytään pienestäkin hintistä havaitsemaan, että nyt halutaan kommunikaatiota. Okei, mitä se opiskelija 2 haluaa kysyä? Kannattaako kurssi jättää kesken? No ei missään nimessä, hyvä homma. Jatkatte vaan opintoja, opiskelija 1. No sieltä huomasi opettajalla, että opiskelija jono. Mitä tässä on? Tämä on JavaScriptillä tehty vekootin. Jos kiinnostaa, niin näitä voi näitä kaikkea käydä katsoa JavaScriptillä ja lähteä itse muokkaamaan eteenpäin. Jos kiinnostaa enemmän, niin ohjelmointityössä tehdään peliprotokolla asiakas ja palvelija, joka tulee sitä tekemään, niin se ei ole paljon poikkea sitä protokolla, mitä tässä on tuolla JavaScriptissä taustalla. Eli 2 kaveria keskustelee palvelimen kanssa. Meikäläinen palvelee täällä opettajana teitä. Ei ole tarkkaan määritelty. Laitteiden välillä pitää olla tarkkaan määritelty protokolla. Mä otin HTTP-protokolla nyt tässä esimerkiksi. Nähdään vähän, että miten se toimii. Toimii se HTTP-protokolla. No niin, siellä tuli tuommoinen. siellä ihmisten kesken opiskelija nostaa käden pystyyn tai heiluttaa kättä tai huutaa siellä jotain tai koputtelee päähän, miten saakaa huomio opettajalta. Niin täällä pitää sitten protokollissa, niin se on tarkkaan määritelty, mitä sinne pitää sanoa. Ja nyt vaikka tommonen pitää sanoa esimerkiksi example.com palvelimelle, että sä saat siltä palvelua. No mitä se vastaa sitten? Tarkkaan määritelty, että hei, minkälainen se vastaus pitää olla. Siellä pitää olla välilyönnit oikeassa paikoissa. Sitten siellä on jotain koodia, mikä kertoo kyselyn onnistumisesta. Täällä pitää olla välilyöntejä oikeassa paikassa. Pitää olla rivivaihto oikeassa paikassa. Ja nyt kun, mitä tämä HTTP-protokolla on, niin se on tekstipohjainen protokolla. Eli sinne ihan lähetetään tämmöistä tekstiä sinne palvelimelle, ja se palvelin parsii sitä tekstiä. Olette tekstin parsimista tehnyt ohjelmointikurssilla varmaan, tai tuutte tekemään. Siltä parsitaan sitten välilyönnin kohdalta ja rivivaihon kohdalta tekstiä. Mutta se pitää olla tarkkaan määritelty, että pystytään tekemään ohjelma, koodi, joka sitten osaa tulkita sitä protokollaa. Ei voi tehdä miljoonaa vaihtoehtoa, vaan siellä on muutama eri vaihtoehto, josta sitten se koodi katsoo, että no onko tässä semmoinen, ei ole, onko toinen, on. No sitten toimitaan sen mukaan. No jos siellä on kuvaa, HTTP hakee sen kuvaa ja sieltä tulee, mitäs mulla kaikkea tässä on. Jee, tuommoinen esimerkki. Ja mitä tästä puuttuu, niin tästä puuttuu kaiken näköinen kommunikaatio, mitä siellä sovelluskerroksen alla tapahtuu. Siihen päästään sitten myöhemmin käsiksi. Mennään katsomaan tätä sovelluskerroksen protokollia tarkemmin. No, tuolla olisi tuommoinen linkki TCP-asiakkaaseen, mutta katsotaan, jääkö meillä aikaa, niin mä näytän sillä jotain. Tai sitten teoria 2 osuudessa näytän. Sovelluskerroksella on erilaisia protokollia internetin toiminnan kannalta, niin yksi tärkeä tai sovelluskerroksella tärkein protokolla on tämä DNS-protokolla. Jos DNS-protokolla kaatuu tai DNS-järjestelmä kaatuu, niin sitten loppuu verkon selaaminen. No toinen on tietenkin nämä HTTP-salaukselle ilman salausta. Käydään niitä vähän läpi. Sähköposti on paljon käytetty. Siihen liittyy sitten tämmöinen lista protokollia ja tiedoston siirto on sitten viimeisenä tässä, mitä käydään läpi. Vähän ominaisuuksia nyt tiedätte sitten tämän teoria 1 jälkeen, mitä nämä protokollat tekee. Teoria 2 tiedätte tarkemmin niistä. No okei, HTTP käydään tässä vähän tarkemmin. DNS, mä otin ensimmäisenä tähän. DNS selvittää sitten, nyt kun sillä verkkokerroksella pitää olla, siellä on IP-osoite. Eli nyt kun mä oon piirrellyt sitä IP-protokollaa tänne, niin se IP-protokolla yksi parametri, mitä se kuljettaa sillä paketissa, niin on IP-osoite. Ja nyt, että ihmisten ei tarvitsisi muistaa IP-osoitteita, niin on tehty palvelu, joka muuntaa tämmöisiä tekstimuotoisia osoitteita IP-osoitteiksi. Ja tuohon voitte sitten laittaa mitä tahansa, se on PHP:llä rakennettu vekoti, joka selvittää sitten IP-osoitteen palvelimeen. Laitapa Timmi, laita vielä Korppi. Korppi.ju.fi, voitte ihan minkä tahansa katsoa ja sieltä tulee IP-osoite, jos se on olemassa se IP-osoite. DNS-palvelu niin tekee tämän, että se muuttaa ihan minkä tahansa, mikä on olemassa oleva web-osoite tai sähköpostiosoite, niin se DNS-palvelu muuttaa se sitten IP-osoitteeksi, jotta se osataan laittaa sinne IP-protokollakerrokselle oikeaan kohtaan. Ja nyt mitäs mulla on kalvoilla? No okei, voitte katsoa DNS. Käydään nyt tässä läpi, miten se DNS toimii, niin voitte sitten myöhemmin katsoa, että miten sitä käytetään internetin sensuurissa. Se on yksi mekanismi sensuroida internettiä DNS-käyttö. Ensin oli host-tiedosto. ARPANETia ruvettiin kehittämään alkuaikana, niin siellä oli tietokoneilla oli joku numerinen tunnus, se ei silloin vielä ollut IP-osoite. Siellä kun oli muutama kone verkossa, niin muistettiin kyllä, että hei, tuolla naapuriyliopistossa sen koneen numero on jotain, 130 jotain. No, pikkuhiljaa rupesi, että ei me haluta näitä muistaa joka ikisen koneen palvelimen IP- tai numerotunnusta. Päätettiin, että tehdään tämmöinen host-tiedosto, johon kirjoitetaan kaikkea, annetaan niille palvelimille joku tietty nimi ja kirjoitetaan sinne tiedostoon tuo nimi, plus sitten laitetaan sinne tieto siitä, että mikä sitä vastaava osoite on. Ja sitten tämä host-tiedosto kopioitiin kaikkiin tietokoneisiin. No tämä on vieläkin olemassa tämä host-tiedosto. Jossain vaiheessa sitten päätettiin, että no ei se ole järkeä ylläpitää host-tiedostoa, jos jokaisessa tietokoneessa, jokaisessa palvelimessa, vaan otettiin tämä DNS-protokolla käyttöön. No tänä päivänäkin host-tiedosto on olemassa tuota, ja nyt tuota, no mäpä menen tuosta. Voitte omasta käyttöjärjestelmää, tästä meni taas Wikipediaan, miksi mä menin tänne, niin täällä on sitten käyttöjärjestelmiä listattu, mistä teillä löytyy host-tiedosto. Host-tiedosto, ja mäpä teen pienen koneenvaihon tässä välissä. Mä pääsen tuon laitoksen tai tiedekunnan tai yliopiston koneita, en pääse. Ai, niin, tässä on joku ominaisuus, että ei tykkää. Avaa tota resurssihallinnon, mikä tuo onkaan, niin en mä näytäkään sitä, kun tuo kone temppuilee tuossa telakassa, se ei halua tota tiedostohallintaa, resurssihallintaa avata. Olisin näyttänyt, mitä sillä voi tehdä sillä host-tiedostolla. Voidaan se tältäkin katsoa, mä en pääse sitä muokkaamaan, en pääse. Täällä mä saan sen tämän resurssihallinnan auki. Missä se on Windows System. Missä sitten? Drivers ETC host. ETC ja siellä on tämmöinen host-tiedosto. Ja nyt jos haluatte omassa koneessa leikkiä, niin ei muuta kuin open. Saanko mä avata sen? Notepad on aina hyvä. Tänä päivänä tässä tiedostossa ei mitään käytännössä. Alkuaikana siellä oli sitten tämmöistä informaatiota, että hei, joku IP-osoite, sitä korjaan web-nimistä vasta joku tietty IP-osoite. Tänne voi jokainen, jos on pääkäyttäjä oikeudet omaan tietokoneeseensa, niin voi käydä lisäämässä dataa tuota. Ja nyt alkuaikana virukset teki sitä, että ne kävi tänne lisäämässä omia rivejä. Mitä tällä voidaan tehdä, niin ohjata jokin osoite ihan minne tahansa. Otetaan tuolta, missä mulla oli. Eli jos tänne tekee lisäyksen, missä tuolla. Tonne sanoit jo www.google.se, se osoittaa korppiin, niin sen jälkeen tällä tietokoneella ei tuonne Googlen ruotsalaisille palvelimille pääse. Se ei anna tallentaa. Ei mulla oikeuksia. No tällä tavalla voi tehdä, ja mitä virukset alkuaikana teki, niin ne kirjoitteli tänne tämmöisiä ja ohjas suosittuun palveluun, ohjaa johonkin palveluun menee, tekee feikkisivun jonnekin omalle palvelimelle, ja tälle, jos tänne pääsee käsiksi, niin pystyy ohjaamaan pyynnöt vaikka Googlen palvelimille, että ne menee omille palvelimille, ja siellä sitten on samannäköinen sivu kuin Googlella, joka sitten tekee jotain haitallista. Mutta host-tiedosto oli alussa. Tänäkin päivänä käyttöjärjestelmä, niin ensimmäisenä kun ruvetaan selvittää, että hei, missä on www.google.se, mikä se IP-osoite, ensimmäisenä katsotaan host-tiedostosta. Ja sitten ruvetaan käymään läpi sitten, jos ei sitä löydy sieltä, niin ruvetaan selvittää tämän DNS-avulla, että missä se sijaitsee. No, urli on tommuotoinen. Siellä on jotain palvelimen nimi, sitten domain-nimi ja maatunnus, plus sitten siellä on piste ja tyhjä. Yleensä sinne ei tuota pistettä laiteta, mutta tuota, jos mä tänne laitan www.google.fi, piste, niin ei tule mitään itkua, että se olisi väärin. Eli sen pisteen voi laittaa ja se vaan selaimet tänä päivänä poistaa se. Piste tarjottaa sitä, että no katsotaanpa nämä kaikki läpi ja käydään päivästä järjestyksessä läpi. Eli nyt kun kirjoitetaan tuommoinen korppi tai www.ju.fi tai mitä tahansa, niin okei, ensimmäinen parametri palvelimen nimi. Sitten ruvetaan katsoa välimuistista, että onko mulla DNS-välimuistissa tietoa siitä, että www.ju.fi vastaa joku nimi. No, Jos se ei ole välimuistissa tiedossa, niin katsotaanko mulla on välimuistissa tiedossa sitä, että kuka vastaa näistä ju.fi-nimistä. Kuka vastaa ju.fi-nimistä? Jos ei sitäkään tietoa, sitten katsotaan, että hei, tiedänkö mä kuka vastaa näistä suomenpäätteistä.fi. No jos ei sitäkään tietoa ole, niin sitten mennään kysyä juurinimipalvelimilta. Ja tuo tyhjä tuolla tarkoittaa sitä, että hei, jos ei sulla ole tiedossa, että missä tämä on, kuka vastaa tämän muunnoksesta IP-osoitteeksi, niin silloin mennään kysymään tyhjältä, eli juurinimipalvelimilta. Ja käydään teoria 2 osuudessa tarkemmin se DNS-järjestelmä hierarkia läpi. Omassa koneessa voi mennä taas ipconfig Windowsissa, ipconfig display DNS. En mä saa kirjoittaa tuolta pois. Ei se, meni se oikein. Eli mitä mä nyt tulostin tähän, niin tämän tietokoneen DNS-välimuisti. Mitä käyttöjärjestelmä on tuolla DNS-palvelulla selvittänyt jotain IP-osoitteita, no missä, Markilla, tuommoisia IP-osoitteita tai tuommoiselle nimelle selvittänyt IP-osoitteet, kaikkea muutakin laittanut sinne välimuistiin, ja jos ei sitä välimuistista löydy, nämä on kerran, miten ne saa sinne välimuistiin, niin tämä DNS-palvelu hakee ne sinne välimuistiin. Mutta oleellista teoria 1 osuuden kannalta on tietää, että sillä DNS-protokollalla ja DNS-järjestelmällä, protokollan nimi on sama kuin sen järjestelmän nimi, selvitetään niitä verkkotunnuksia vastaavat IP-osoitteet. Katsotaan tarkempi toiminta sitten teoria 2 osuudessa. No, jos haluatte joskus perustaa jonkun web-palvelime niin, ja haluatte sille oman verkkotunnuksen, jos oli se sitten tänä päivänä .fi tai .com tai .jotain, niin ensimmäisenä katsomaan viestintäviraston palvelusta, että onko se verkkotunnus vapaa, sen jälkeen haetaan verkkotunnusta, ja viime vuonna muuttui siten, että enää viestintäviraston kautta ei voi hakea verkkotunnusta, vaan sun pitää käytännössä viestintävirasto antaa sulle hakukoneen, jossa sä itse joudut etsimään tämän jonkun operaattorin tai palvelun tarjoaja, joka sitten välittää sulle tämän verkkotunnuksen, hoitaa sen käytännössä. Et enää nykyään yksityinen ihminen voi hakea Suomessa verkkotunnusta. Ja ulkomaillakin tarvii sitten joku palveluntarjoaja, joka hakee sen verkkotunnuksen sua varten. No mitä jos mä haluan .ari-päätteisen verkkotunnuksen? No yksi on, että mä menen edelliselle sivulle tuosta linkistä eteenpäin. Mä voin mennä IANAan kanssa juttelemaan, että hei, meikäläinen tarvii .ari-päätteen. No sitten IAN kysyi, että minkä takia, niin mä en oikein keksi hyvää syytä, ja sitten ne ei myönnä sitä mulle tuota. Mutta jos on hyvä perustelu, niin kuin Helsingillä on ollut, laitapa Ctrl+F ja .Helsinki. Helsinki on saanut päätteen sen takia, kun Helsingin yliopistolla oli helsinki.fi-tunnus käytössä. Alkujaan oli hyvinkin rajoitettuja, mitä näitä loppupäätteitä sai olla, mutta nykyään IANA on lieventänyt rajoituksia ja aika paljon on olemassa jo hyväksyttyjä päätteitä, mutta ei ole .aria varmaan. Ei ole. .ar olisi, no olisiko se, ei se mulle kelepaa. Jos mä haluaisin .ari, niin sitten on tommonen vaihtoehto kuin Alternative DNS Root, jota voitte lähteä tutustumaan. Käytännössä hyvin hankala käyttää, mutta on mahdollista. Tarvii erilaisia toimenpiteitä, että pystyisi kaverin tuommoiseen ohjaamaan. Mennään katsomaan HTTP-protokollaa. Nopeasti siitä. HTTP-protokolla on tekstipohjainen. Okei, hypätään tuosta yli. Käytännössä, mä painan tässä kaikki näkyviin. Käydään läpi. HTTP on yhteydetön protokolla, eli se ei muodosta yhteyttä sinne palvelimeen. Se yhteys, mikä sinne palvelimeen muodostetaan, niin on TCP-yhteys. kuljetuskerroksen yhteys. No nyt jos on Chromeen selaaja, Chromeen Googlen palvelimeen menet, niin siellä ei ole yhteyttä ollenkaan. No, okei, Quick muodostaa ehkä yhteyden siinä, mutta UDP-protokolla ei sillä muodosta yhteyttä, eikä HTTP ei muodosta yhteyttä. Millään tavalla ei tiedetä, että kuka sinne lähettää viestejä, paitsi sitten nämä evästeet. Evästeet on sen takia kehitetty tähän HTTP, koska se on yhteydetön, se on tilaton, se ei säilytä mitään tilaa sillä palvelimella. Kun mä täältä pyydän jotain sivua palvelimelta, niin HTTP ei millään tavalla pidä tilatietoa siitä, että mitä aikaisemmin pyydetty. Evästeillä voidaan sitten tallentaa erilaista informaatiota. Ja eli HTTP-protokolla itsessään ei välitä mitään informaatiota, vaan evästeet, cookies, on sitten semmoisia asioita, tai on tekstin pätkä, jonka palvelin pyytää sitten halutessaan selainta tallentamaan omaan jonnekin tiedostoon, jotta sitten palvelin pystyisi myöhemmin tunnistaa tai muistaa käyttäjän tai tekemään mitä tahansa käyttäjään liittyvää toimenpiteitä. Tai yksi, että kun mä oon Teamin järjestelmässä tai mihin tahansa kirjautunut, ja nyt kun mä menen täällä demosivulta toiselle, niin mä oon kerran kirjautunut sisään, niin evästeiden avulla pidetään informaatiota yllä siellä selaimessa ja palvelimessa, että hei, meikäläinen on kirjautunut sisään, ei tarvi joka sivun klikkauksen jälkeen kysyä login-tietoja, että hei, kirjaudutpa uudestaan. Eli se evästeet on yksi keino tallentaa kirjautuminen. Aina kun liikutaan sivujen välillä jossain palvelussa, niin evästeiden avulla pystytään pitämään kirjaa siitä palvelimella plus asiakkaalla, että mitä se aikaisemmin on tehnyt sillä samalla sivulla se käyttäjä. Verkkokaupassa ostoskori pysyy päivittäin, pysyy tavarat ostoskorissa, kun menet sivulta toiselle ja niin poispäin. No sillä voidaan myös sitten siirtää tallennettua tietoa, mitä tahansa lomakkeelle kirjoittaa web-sivulla, niin se voidaan sitten evästeten sivun avulla siirtää palvelimen ja asiakkaan välille ja pyytää tallentaa. Välimuisti. Käytännössä välimuistia on vähän joka paikassa, joka protokollalla. Eli nyt välimuistin tarkoitus on se, että sen sijaan, että me haetaan sitä kaukaa palvelimelta aina sivuun, kun se pyydetään, niin tallentaa se jonkin välimuistiin. Selaimella on omaan välimuisti, ja siitä on sitten erilaisia, jos on isompi organisaatio, voi olla oma välimuistipalvelin, ja silloin organisaation kaikki liikenne menee sen välimuistipalvelimen kautta. Ja idea on siinä, että tallennetaan sinne välimuistipalvelimelle, plus sitten selaimen välimuistiin, niitä tiedostoja, mitä on haettu webistä, jotta ne on sitten lähempänä, kun niitä haetaan seuraavan kerran samaa suosittua sivustoa. Avataanpa Firefoxi. Jaha, voi mennä muutama minuutti. Menihän se auki. Mä otin Firefoxi sen takia, kun Chrome aina päivittyy semmoiseksi, että sitä ei kaikki järkevää lähtee pois. Ja Ctrl-Shift-Q se oli, ei tarvitse tuolta etsiä. Mä panan tässä, tämä näköjään Firefoxin avasku.fi-sivusta, mä aloitan reloadia täällä, näette, selaimet näyttää tänä päivänä näyttää se HTTP-liikenteen, mikä siinä menee. Mitä me tehdään sillä analysaattorityössä, niin me katsotaan sinne muuallekin liikenteeseen, verkkokerrosten ja kuljetuskerroksen liikenteeseen. Kaiken näköistä haetaan, tänä päivänä sivut on kovin täynnä kaikenlaista roskaa ja nyt ideana on se, että kun on kerran haettu, ne tallentaa välimuistiin. Ja nyt tässä näkyy tämä 3.4. tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä informaatio tai tämä sivuobjekti, mitä sieltä on haettukaan, niin se on tallentu välimuistiin, käyty kysymässä palvelimelta, että onko se muuttunut sen viimeisen haun, ja tullut informaatio, että ei ole muuttunut, jolloin 3.4. tarkoittaa sitä, että käytännössä se on haettu välimuistissa tämä informaatio. Aika paljon, ne onpa hienot sivut, kun kaiken melkein hakee. Sitten palvelimeen voi tehdä asetuksen, että hei, kun se lähettää vastaukset, kun mä pyydän, että anna Marttille on kuva sieltä palvelimelta, niin yliopiston palvelinnäköjä on sanonut sinne, että elä laita Palveli voi kieltää, että älä laita välimuistiin tätä informaatiota. Nämä nyt olisi järkevää laittaa aika kuvat välimuistiin, mutta ei ne käydä joka kerta hakemassa uudestaan. No nyt kun se on tuossa naapurissa palveli, niin ei siihen kovin montaa millisekuntia mene, mutta se välimuistiin käyttäminen niin olisi paljon järkevämpää. Tuohon kun laittaa ainakin kaukaisemman osoitteen, niin saa isompia viiveitä. Näin mä tuosta puhun. Tätä tulikin mainittua sivuttua, tätä HTTP-TLS-käyttö. No mitä se tarkoittaa se, että hei, meillä on nyt HTTPS. Tämä ei ole mikään uusi protokolla, käyty jo läpi, että se on kerros siellä HTTP-protokolla ja TCP-protokolla välissä, menee monella nimellä. Ja mitä se tekee tänä päivänä, niin se salaa liikenteen plus tunnistaa sen palvelimen, johon ollaan yhteydessä. Se ei tunnista asiakasta tänä päivänä. No, kun me salataan jotain, meillä pitää olla kahdella kommunikaatiokumppanilla pitää olla yhteinen käsitys siitä, että miten se salaus tehdään. Silloin sä joudut luottamaan siihen kommunikaatiokumppaniin. Ja nyt sä ei voi tehdä sille, että selaimet, kun sä otat yhteyden minne taas internetissä, että sä joutuisit joka kerta neuvottelemaan luottamuksen sen palvelimen kanssa. Vaan internetissä on menty siihen, että siellä on sertifikaatin myöntäjiä, jotka myöntää sertifikaatteja, joita myönnetään sitten palvelun tarjoajille, jotka pystytään palvelimeen. Jonkun verran se maksaa se sertifikaatisaanti tänä päivänä. Ja sitten selainten valmistajiin luotetaan. Eli pitää luottaa johonkin, jotta me saadaan luotettava tiedonsiirto. Ja nyt internetissä on erilaisia sertifikaatin myöntäjiä, joihinka luotetaan, joilla on hyvä nimi. Ne ei ole tehnyt mitään vuotanut tietoja, julkisuutta ja niin poispäin. Ja sitten selainten valmistajat. Luotetaan siihen, että selainten valmistajat käyttää vain semmoisia hyviä sertifikaatin myöntäjiä. Okei. Miten käytännössä, niin kuka tahansa laittaa web-palvelimen pystyy, luo julkisen avaimen sertifikaatin, voi siitä lukea tarkemmin. Sitten allekirjoittaa se itse, jolloin selaimet näyttää varoituksen, että hei, tämä on ei luotettu sivusto, tai sitten hommaa allekirjoituksen sertifikaatin auktoriteetilta. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa se? Eli nyt se tarkoittaa sitä, että täällä on tämä lukko. Ja Firefox otti sen takia, kun Google on taas päättänyt pimittää informaatiota, mutta täältä me saadaan Firefoxista jotain informaatiota tietoa. Tämä yliopisto on hommannut sertifikaatin joltain Terena-nimiseltä yritykseltä. Tästä Firefoxista sentään saa tietoa. TLS 1.0 käyttää. Aha, 1.2 olisi ainoa turvallinen tällä päivänä. Ehkä täällä www.ju.fissä ei mitään tärkeää ole, mitä kukaan haluaisi kaapata. Korppi ja opintorekisteri voi olla mielenkiintoisempia. Okei, näkyy, että kuka on sertifikaatin myöntänyt ja sitten sitä voi katsoa tarkempaa tietoa sertifikaatista. Eli kun laitat palvelimen pystyyn, hommaat sille sertifikaatin sen jälkeen, kun olette generoinut sille julkisen avaimen menetelmällä sertifikaatin. Eli jos selaimeen on tallennettu, siellä oli Terena tallennettu, niin selain ei näytä mitään virheilmoitusta. Virheilmoitusta siitä. No 2015 oli tulossa jo ilmainen sertifikaatin myöntäjä, mutta se ei vielä vuosi sitten ollut tullut, enkä nyt ole tarkistanut, onko sen tullut. Voitte itse katsoa. HTTP-protokollan ominaisuuksista. Tuossa on tekstimuodossa. Mennään katsoa visualisaatio. HTTP-4 erilaista mekanismia tällä hetkellä. HTTP-2-versio on tullut 2015 tuli RFC-dokumentti, jossa se määriteltiin ja alun perin lähdettiin 1.0 liikenteeseen, aika nopeasti mentiin 1.1. Sen jälkeen tuli 90-lukua. Sen jälkeen on ollut melkein 30 vuotta hiljaiseloa, ennen kuin saatiin HTTP 2-versio. Ja nyt se, että miten tämä internet on kehittynyt, miten selaimet on kehittynyt, se ei liity siihen, että miten HTTP-protokolla on kehittynyt. Tämä on pysynyt aika lailla samanlaisena 20-30 vuotta. Nyt pikkuhiljaa alkaa HTTP 2 tulla, mutta käytännössä vielä hyvin vähän löytyy löytyy tuota. Ja nyt mikä näissä on ero sitten siinä että tuota, mitenkä viestit, tai okei, mäpä teen sille, että saatte itse klikkailla tuosta ja itse klikkailla ja katsoa visuaalisesti, miten siinä käy ja opiskella sitä kautta asiaa. Mä tässä kerron sitten, mitä tämä tarkoittaa, niin ensimmäisessä versiossa vain yksi objekti samalla TCP-yhteydellä voitiin siirtää. Tarkoitti sitä, kun täällä äsken haettiin näitä objekteja, missä se olikaan. Täällä on hirveä lista objekteja, mitä on haettu. Jos ne haetaan yliopiston palvelimelta, niin jokaista objektia varten pitää avata TCP-yhteys. Se vastaa sitä, että sä soitat kaverille ja sanot, että päivää, kaveri sanoo päivää, sitten molemmat sulkee yhteydessä, sitten soitat uudestaan. Mulla oli jotain asiakin. Okei, kerro asiassa, suljetaan puhelin ja soitetaan uudestaan. Ja jokainen asia, minkä sä välität, niin sitä varten suljetaan, avataan yhteys ja suljetaan yhteys. Oli se ensimmäinen versio. Toinen versio tuli sitten, että hei, kun se yhteys on auki, niin siirretään kaikki objektit samalla yhteydellä. No nyt se on hidasta toisaalta, kun ei pystytä rinnakkain käyttämään. Ja tänä päivänä selaimet on sitten mennyt siihen, että no okei, kun siellä on niitä kuvia miljoona kappaletta haettavana tai tiedostoja. No mihin se katosi? Haetaanpa tuo glose ja tuo pois, niin mä saan tuolta se. Eli täällä kun näitä, niin nyt selaimet tekee tänä päivänä se, että kun näitä kuvia on täällä hirveä kappale joka sivulla, niin avataan rinnakkaisia yhteyksiä ja haetaan rinnakkaisilla yhteyksillä ne kuvat. No, jos sä soitat kaverille, sillä on kolme puhelinta käässä joka puolella, puhut eri asiaa sille kaverille, kolme rinnakkaista yhteyttä. Ja nyt mikä siinä oli huono tai tämän päivän HTTPssä, nyt mikä tässä on huono, niin nämä kaikki liittyy TCP-protokollaan ja TCP-yhteyden avaamiseen. Ja se, että sä voit samalla yhteydellä siirtää paljon objekteja, on hidasta. Tämä voit kyllä, ne tulee peräkkäin. Nyt kun sulla on paljon kaistaa käytössä, niin selaimet menee siihen, että ne avaa useita yhteyksiä, jolloin ne saadaan rinnakkain siirrettyä, kun tiedonsietokaistaa on tänä päivänä paljon. No, HTTP2 tuo suurimpana ominaisuutena sen, että siinä samalla yhteydellä voidaan rinnakkain lähettää dataa. Me ei tarvita näitä rinnakkaisia TCP-yhteyksiä. Sulla on yksi yhteys sinne kaveri auki sinne puhelimella ja sitten siinä vaikka 10 ihmistä juttelee se samaa yhteyden kautta samaan aikaan vastaisi sitä suurin piirtein. Voitte katsoa muita muutoksia ja demoa tuosta omalla ajalla. Mennään tästä sähköpostista. Sähköpostista vielä sen verran. Tänä päivänä suuri osa sähköpostista, mitä tekin teette, niin käytätte webmailia. Eli sovellus, joka toimii web-palvelimella, johon te saatte selaimella yhteyden. Tarkoittaa sitä, kun sä haluat lähettää sähköpostia, niin sulla sähköpostipalveli jossain, Gmaili, mitä sitten onkaan. Saatat HTTP-kommunikaatio sen sähköpostipalvelimeen. Kirjoitat viestiä ja panat lähetä. No mitä sillä sähköpostipalvelinten maailmassa tapahtuu, niin siellä on sitten tämmöinen protokolla kuin SMTP-protokolla, joka on tänäkin päivänä ainoa keino välittää sähköpostia palvelimelta toiselle. Tämä on 40 vuotta vanha protokolla ja aika moni sähköpostin ominaisuus tai omituisuus johtuu siitä, että me vieläkin käytetään SMTP:tä, joka määritteli esimerkiksi sen, että kaikki kommunikaatio pitää olla koodattuna 7-bittiseksi ASCIIksi. Ja se tekee vähän hallaa sitten ääkkösille ja muille, mitä tänä päivänä halutaan siirtää. No, sit kun kaveri lukee sähköposti, jos se käyttää webmail-sovellusta, samaan tapaan selaimella kirjautuu, mistä mä pystyn selaamaan tuolta. Selaimella kirjautuu ja HTTP-kommunikaatio on se, millä se käy lukee sieltä omalta sähköpostipalvelimelta sen sähköposti. No, tänä päivänä vähemmän sitten käytössä mail-klientti, mä aloitan tähän. Käytännössä mail-klientti on semmoinen, että sä avaat sen sovelluksen, se on joku sovellus, minkä sä avaat, kirjoitat sähköposti, panat lähetä ja sen jälkeen alkaa tapahtua. Käytetään SMTP-protokollaa, välitetään se viesti omalle sähköpostipalvelimelle. No, periaatteessa voi käyttää muitakin sähköpostipalvelimia, mutta käytännössä tänä päivänä vaatii tunnistautumisen. Välitetään SMTP-protokollalla viesti omalle sähköpostipalvelimelle. Samaan tapaan se menee sitten tällä sähköpostipalvelinten välissä SMTP:tä käyttäen. No, mitäs kun kaveri haluaa lukea sen posti, avaa oma mail-klientti ja nyt siellä onkin sitten käytössä eri protokolla. Poppi 3 tai IMAP 4 on tänä päivänä protokollat, mitä käytetään. Eli nyt sähköposti SMTP on, että sä voit vaan lähettää tällä postia. Sä et voi SMTP-protokollalla sanoa, että hei, mä haluan hakea postia. Jos sä haluat lukea postia palveluun, mutta siirtää postia itsellesi luettavaksi, niin sun pitää käyttää Poppi 3 tai IMAP-protokollaa. Eli, ja näillä ei taas pysty lähettämään sähköpostia. Nämä on ainoastaan sähköpostin hakemiseen. Aikoinaan, en tiedä mikä oli logiikka, mutta kehitettiin, että okei, yksi protokolla lähettää sähköpostia, sitten eri protokollat lukee. Eikä siinä se, että näitä olisi voinut sitten erikseen kehittää, niin kuin tämä Poppi 3 ja IMAP on versiossa 4. Ne on pikkuhiljaa kehittynyt erilaisia protokollia siihen sähköpostin hakemiseen. Mä en niitä tarkemmin käynyt eroja läpi. Mutta tämä SMTP tämä on pysynyt samana vuosikaudet. Se, mitä käytetään tuolla sähköpostien väliseen kommunikaatioon. No nyt jos teillä on joku Gmail tai vastaava sähköposti sovelluspalvelu, niin menette sinne asetuksiin kattoon, niin sieltä löytyy tämmöisiä, voitte saada niitä. Näitä ei nykyään enää saa käyttääkään, jos ei itse anna lupaa. Lupaa sitten noiden käyttöön, niitä pidetään aika turvattomina protokollina. Mutta meillä on sitten viimeinen kalvo tässä. FTP-protokollaa käytetään tiedostoja ja siirtoja, siihen loppuu teoria 1, jatketaan sitten huomenna teoria 2 osuudesta.